Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, pořad na place Radiožurnál Sport. Se mnou ve studiu sedí velice milý host, je to český moderátor, scénárista, producent, spisovatel, diskžokej, výtvarník a organizátor kulturních a sportovních akcí. V roce 1974 založil klub Amfora. Amfora je zkratka pro amatérské fotbalové rarity. Je to fotbalový tým složený převážně z bývalých známých hráčů a umělců a Petr Salava je mým dnešním hostem a v roce 74 ho založil ve svých pouhých 19 letech. Vítejte, Petře.
Přeji hezký dobrý den.
Hned na úvod se nabízí jedna otázka, neboť Amfora letos v září odehrála svůj 750. zápas a zároveň by měl být, aspoň podle toho, jak jste to sami prezentovali, poslední fotbalový zápas. Ale dle jiných informací, které mám, myslím, že od Honzy Suchana zrovna, tak vám prší další a další nabídky, takže ta otázka, která se nabízí, je, byl to opravdu poslední fotbalový zápas slavné Amfory?
Byl to poslední velký fotbalový zápas, protože jsme si s ním opravdu vyhráli a skončil remízou stejně jako ten první před mnoha lety. Když jsme začínali, tak jsme skončili remízou 5-5, teď 4-4. A jsme asi trošku v pozici Olympiku nebo Marušky Rotrové, která, když jí bylo 70, tak s velkou pompou skončila a, jak sama přiznává, tak velice brzo se jí začalo stýskat. A my to máme tak, že víme, že při našem věkovém průměru, který je bohužel už asi 57 let, že už nemůžeme hrát pravidelně, jako jsme doteď hráli 10-12 zápasů ročně, ale my jsme si řekli, že ta parta funguje víc jak 50 let, jsme taková velká rodina, a že je škoda, dokud žijeme, dokud chodíme, běháme, abychom se občas nesešli. Takže třeba na ten příští rok jsme se rozhodli, že připravíme jenom 3 zápasy. Jeden z nich bude takový 70 pohár, 70 cup. A to proto, že 70 má Honza Berger, Láďa Vízek a já. Takže už víme, že 9. srpna budeme hrát takový speciální zápas a k tomu ještě 2. Nabídek chodí hodně, lidé, jako kdyby neuměli číst a neposlouchali, tak se nic nezměnilo, protože těch nabídek už v této chvíli přišlo přes 50, ale my opravdu vezmeme jenom ty 3. Musím také, Láďo, říct, že je to proto, že největší hvězdy, jako je Tonda Panenka, jako je Karol Kodobiaš, které my pořád samozřejmě bereme na ty zápasy a diváci je chtějí vidět, tak Karol Kodobiaš, ten bude mít letos, pokud dobře počítám, 77 a Tonda Panenka 76. A bohužel čas se nedá zastavit, a protože i ti mladší, jako je Roman Skamene, Standa Hložek a další už mají 70, tak jsme taková starší parta, těžce se pro nás chání soupeř. Tak to vy jako fotbalista víte, protože vyhráváte hodně, hodně na vážnost to preálem.
Tak je to pravda.
My to máme tak, že opravdu náš zápas je spíš taková fotbalová pouť. My od slavnostního nástupu na hudbu z Ligy mistrů přes hudební doprovod a přestávkový soutěže pro děti. My jsme taková pouť. Takže tam mohou hrát i tihle hráči, které jsem jmenoval. Jezdí nás na zápas podobně jako vás asi 22, střídá se hokejovým způsobem. Píská Pavlín Jirku, takže díky Pavlínovi je zaručený, že ani jedno mužstvo není poníženo.
Ano, taky mám s ním tu zkušenost.
No a taky musím říct, že vyhlašujeme fotbalistu roku. Tím prvním byl za rok 1975 František Ringo Čech, který tenkrát ten titul dostal, protože vstřelil jubilejní 3. branku za 18 let své fotbalové kariéry. A letošní premiantkou, musím říct, že to je žena, která si s míčem velice rozumí, a je to dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková. Takže my se bavíme, teď máme před sebou slavnostní gala večer, Amfora 50, který vlastně provede tou historii i těmi cestami, ke kterým se asi také dostaneme. Takže Angličan by řekl, když má něco takovou v historii a funguje, proč to úplně zrušit?
Mým dnešním hostem je Petr Salava a musím říct, že je vidět, že má zkušenost nejen s rozhlasem, neboť takových hostů by si moderátor přál víc. Hezké středeční dopoledne, se mnou ve studiu sedí můj milý host Petr Salava. Bavili jsme se o amfoře, nebo takhle, já jsem položil jednu otázku a Petr byl poměrně dost výřečný v prvním vstupu. A mluvil jste, Petře, o třech zápasech na příští sezónu a ten jeden jste nazval tím výjimečným, tím sedmdesátkovým. A jenom ještě připomeňte, kde a kdy bude.
Tak bude to 9. srpna příštího roku. Ta obec se jmenuje Milíčíně Ves, je to u Jičína. Tam budou mít sjezd rodáků, nějakou velkou oslavu výročí obce a my to využijeme, takže dokonce vím, že hrajeme od 13 hodin.
No, tak myslím, že milí posluchači, všichni jste zvaní. V pouhých 19 letech jste založil Amforu. Jak vás to napadlo? Kde vzniknul vlastně ten prvotní nápad založit?
Prvotní nápad byla taková záchranná brzda, protože já jsem hrál fotbal závodně, hrál jsem za TJ Praha Podolí, pak jsem zkoušel štěstí v dorostu Sparty, kde trénoval tatínek Sváti a Pepíka Bouškových, starý pan Bouška, který dokonce po roce mého trénování se Spartou se rozhodl, že mě Sparta koupí, v uvozovkách koupí. Ale řekla si, to Podolí si řeklo moc, několik, já nevím, to bylo desítek míčů nebo něco, bylo to nepřijatelné. A mezi tím zrušili věkovou hranici dorostu, která byla do té doby 19 a dali to na 18 a já jsem byl uprostřed. Takže najednou jsem věděl, že bych se musel vrátit na tu škváru podolskou, a protože tehda vlastně bylo velmi vzácné si zahrát na trávě, což asi vy samozřejmě nemůžete ani vědět.
Já trénoval na škváře ještě.
Já jsem si na ní užil. No takže já jsem tenkrát, já se omlouvám posluchačům, že to budu opakovat, ale historie se nedá měnit. Já jsem tenkrát si to mužstvo vymyslel, napsal jsem do Sadské Unimburka, kde jsem věděl, že je tráva velmi pěkná na tu dobu, protože jsem jezdil vlakem za babičkou, za dědou okolo. A tak jsem si to mužstvo vymyslel a řekl jsem si za to obědy ve formě vepřoknedlo zelo. A když oni napsali, že ano, tak jsem teprve to mužstvo začal dávat dohromady, protože žádné neexistovalo. A já jsem to přirovnal k filmu Sedm statečných, kde já jsem hledal své fotbalové střelce. A tak se do první jedenáctky nakonec dostali Franta Ringočech, Jirka Schellinger, fotbalista Sparty Vladimír Táborský, novinář Jirka Pansner, televizní komentátor Honza Slepička, Werner Kotas, bývalý brankář Sparty z doby Antonína Kraméria. A ten zápas jsme sehráli, líbil se a pak vlastně začalo fungovat to, že každý z těch lidí měl nějakého kamaráda. Tak třeba Franta Čech oslovil Jirku Hrzána, Jirka Hrzán Milana Nedělu, pak přišel Ivo Nýdrle a spoustu. Takže to byl ten začátek a vlastně jsme si splnili za těch 50 let nejdřív ty sny hrát na těch trávnících, což prostě tehdy bylo něco neskutečného, protože moje kolena byly samá škvára.
Já měl kolena a lokty, teda netrénoval jsem dlouho, nedostal jsem se nikdy do profesionálního fotbalu, ale moje kolena a lokty škváru taky pamatují velmi dobře. Co bylo cílem úplně tam někde na začátku? Měl jste v hlavě, že se z tohohle týmu vyklube tým, který bude i charitativní?
Tak musíme si říct, že v té době slovo charita tady téměř neexistovalo. My jsme hráli vždycky vesměs, tedy na hřištích malých vesnických a vždycky jsme hráli za režijní náklady a nechávali jsme ty výtěžky v pokladnách oddílů. To vlastně fungovalo a ten zájem byl neuvěřitelný a protože v té době tady byla jenom jedna televize, jedno rádio, tak ty zápasy byly strašně hodně navštěvovaný. Prostě to bylo vždycky, náš příjezd bylo velké pozvěžení. A o té charitě jsme vlastně poprvé začali uvažovat až v roce 1989, kdy jsme na stadionu Bohemians k našemu milému překvapení přivítali celek Nazionale Italiana Calcio a Tori, to jsou herci z Itálie, se kterými měl přijet Corrado Catani, Michele Placido. A ta bohemka se vyprodala. Tam bylo 17 000 diváků. A tam jsme samozřejmě se dohodli s Italy, protože jsme pak jeli na odvetu do formy, že to bude charitativní zápas a výtěžek z toho utkání na tu dobu velmi slušný 100 000 korun byl věnován na zcela prázdné konto boje proti nemoci AIDS. A to byla naše opravdu první velká charita. A vlastně tehdy to začalo. A od té doby my hlídáme, že z každého zápasu 10% musí jít na speciální konto. Nepodporujeme nadace, protože jsou neprůhledné, ale chceme vždycky vědět, jaké míče, jaké dresy, jaké kopačky pro děti někdo koupil. Podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu, které jsme věnovali, letos to přeskočilo 1 milion korun. A tam zase nám vždycky zdokumentují, že koupili polohovací lůžka nebo prostě speciální pomůcky pro jejich klienty, jejich pacienty. Takže ta charita je s námi propojená pořád.
No, to je vynikající. Mým dnešním hostem je Petr Salava. Hezké středeční dopoledne, se mnou ve studiu sedí host Petr Salava, zakladatel Amfory, o které si samozřejmě dnes povídáme, neboť v září letošního roku odehráli 750. zápas. Říkají, že poslední, ale pravda to není. Jak jste mohli v předešlých vstupech slyšet, příští rok se budou hrát ještě 3 utkání, na které byste se rozhodně měli podívat, protože, jak Petr Salava zmiňoval, tak na Bohemce se sešlo 17 000 lidí a dokonce někde v Brně 25 000, je to tak?
Je to pravda, bylo to ještě na starém stadionu, takzvaná Krpole, Královo pole, a to my ještě jsme si téměř jistí, že těch diváků tam bylo víc, jenomže tehdy se z černých příjmů stanovalo vlastně takové hospodaření klubů, takže jako jazykové, kteří tomu rozumí, tehdejší brněnští říkali, že tam bylo možná až 30, fakt tam bylo neuvěřitelný. A bylo to i proto, že soupeř byl strašně zajímavý, bylo to v době, kdy zbrojovka královala fotbalu československému, takže tam byl také Pepík Masopust, s kterým jsme se několikrát setkali i právě na hřišti. A dokonce jsem zažil něco neuvěřitelného, že Franta Rinko Čech ve své drzosti nasadil Pepíkovi Masopustovi housle. Protože ten to samozřejmě ani ve snu nečekal, že by si to někdo dovolil, ale František Rinko Čech si to dovolil.
Jak se k tomu ten pan Masopust zachoval? Protože upřímně řečeno, já jsem viděl jedno charitativní utkání Juventusu Turín, kde se o něco podobného pokusil jakýsi reper Pavlovi Nedvědovi. Takže nasadit jakoby housle tomu zlatému balónu, máme jediný dva, že jo? A to je pan Masopust a Pavel Nedvěd, tak já myslím, že ten Pavel ho poměrně slušně naremploval potom na nějaký ten reklamní banér a dal mu to dost sežrat, jak se říká lidově. Tak jak se k tomu zachoval ten pan Masopust?
Ten se zachoval báječně, ten se smál, chvilku se smál, protože se mu to pravděpodobně v kariéře nikdy, ale nikdy nestalo.
Samozřejmě, že chceme vzpomínat hlavně pozitivně na Amforu, ale byl nějaký zápas, na který byste v tom výčtu těch 750 nejraději zapomněl, nebo že se něco pokazilo?
Ono jich asi bylo, Láďo, víc, ale jeden byl právě bohužel také v Brně, protože my jsme s těmi brněnskými draky a později s Bolkovou jedenáctkou hráli několikrát a stala se taková věc, že celý týden pršelo před naším zápasem. Taky se hrál už na Nové Králově poli, na Novém Královém poli, na stadionu. A my jsme tam přijeli, ten zápas jsme prohráli 4-1, což nebylo tak důležitý, protože ten výsledek tento samozřejmě nepotrhuje. Ale my jsme zjistili, že proti nám hraje 10 prvoligových fotbalistů, samozřejmě jako starších, jako Brance Hron a Klimeš a Kroupa, Karel a všichni. A ten 11. byl Joe Borbelli, což byl manažer Pelého své doby. A to byl taky fotbalista, sice druholigový. Takže my jsme tam nechtěli ani nastoupit, když si představíte, že tam bylo tak 10, možná 12 centimetrů bahna po tom týdnu. Normální zápas by rozhodčí řekl, že to je nehratelný. My jsme tam teda obětavě nastoupili už, protože jsme jeli z Prahy na otáčku, tam a zpátky 400 kilometrů a oni se nám opravdu ještě po zápase vysmáli. A to bylo fakt jako, to mě naštvali. No a bohužel teda letos jsme zažili zápas v obci, která se jmenuje Lisice, kde probíhal dětský den. Byl to náš první zápas po zájezdu, co jsme byli na Maltě, tak jsme se tam strašně těšili, protože na Moravě většinou bývá opravdu dobře. A tady jsme narazili na soupeře, který vůbec nepochopil smysl toho zápasu. Třeba jejich obránce dal opravdu hokejový bodíček Báře Špotákové, která odletěla od něj a bylo to těsně před koncem 4-3 a vím, že Paša Jirku tam pošeptal jejich hráči, hele kluci, tak je to krásný, pojďte, dáme to na kříž takzvaně. A oni řekli, v žádném případě dali pátý gól a pak ještě asi 2 hodiny po zápase slavili v kabině, jakože nás roznesli. A to není kvůli té prohře, to je kvůli tomu, že ten fotbal musí být show, musí to být zábava pro diváky a nemá to moc smysl.
Petře, no úplně mi mluvíte z duše, protože my přesto, že jako řekněme, hrajeme ty zápasy lehce navážno, nebo chceme si zahrát ten fotbal, ale má to ten charitativní rozměr úplně stejný a občas narazíme taky na partu, která vlastně by se ráda na nás vytáhla, tak někdy je to složité. Tam, kde se pochopí smysl toho fotbalového utkání, tak tam většinou bývá příjemně, to se asi shodneme.
Přesně tak.
Určitě bychom neměli připomenout i osobnosti. Dokážete říct, u koho si nejvíc vážíte, že jste ho zlanařil do týmu?
No, to bych určitě zas na druhou stranu někoho urazil. Tak to asi nemůžu. Spíš...
Nebo třeba u koho to bylo nejtěžší ho zlanařit jako do týmu?
Taky nemůžu říct, protože doba, kdy do týmu přišli přátelé jako Karel Šíp, Honza Rosák, Karel Wagner, ale i Tonda Panenka a další, tak to bylo v době, kdy prostě to byla opravdu radost, ta amfora táhla a myslím, že jsem nikoho nemusel přemlouvat. Pokud se mám jakoby ohlédnout, tak musím říct smutnou zprávu, na kterou taky asi musí dojít, že my máme takzvanou nebeskou jedenáctku.
Koukal jsem na ní.
A v nebeské jedenáctce je už 42 kamarádů, což je šílené číslo. A já, když se projedu tím seznamem, který otevírá Iveta Bartošová a uzavírá Meky Žbirka, tak tam jsem hodně na měko. Takže myslím si, že jsem nemusel nikoho moc přemlouvat. Jeden hráč je, který mi odmít, a dodnes, ale jsme kamarádi, dodnes nepřišel, ale to byl Dominik Hašek. Ale pravda je, že já jsem ho oslovil v době, kdy ještě zářil v Brance. Takže to byl spíš takový pokus o zvláštní ten tým a když ten Dominik měl letní pauzu a měl ten čas, jo, jenomže on zase samozřejmě, když měl ten letní čas, tak si chtěl dělat své věci a nechtěl se prohánět za balónem. I když fotbalista je to velmi dobrý.
Já jsem s ním měl možnost zahrát, takže tak. A nebeskou jedenáctku jsem si pročítal samozřejmě před dnešním rozhovorem, tak bych tenhle blok asi uzavřel takovou tichou vzpomínku na tuhle plejádu ohromných osobností.
Přesně tak.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. Se mnou ve studiu sedí Petr Salava a povídáme si o amfóře, o hráčích, co hrají za amfóru, co za ní hráli. A asi je dobré teda, jak jsme o tom teď před chviličkou mluvili, Petře, zmínit i někoho, kdo vlastně jako takzvaně, jak to bývá na těch natáčeních, je za kamerou a není vidět, ale kdo je strašně důležitý, kdo tomu týmu pomáhá a je takzvaně v zákulisí.
No, ono, ta pomoc je důležitá hlavně v okamžicích zahraničních zájezdů. protože my jsme velmi nesourodý tým, jezdíme na ty zájezdy ve větším počtu. A to znamená třeba, když jsme se vydali do Austrálie, na Nový Zéland a do Thajska, tak nás letělo 48, což je šílená výprava. A jeden vůdce vedle druhého, protože jsou zvyklí všichni ve svých partách, ve svých divadlech a tak dál, být v čele. Tak jestli můžu říci, tak vlastně, jak ty naše cesty vznikly. Tam je důležitá vždycky ta osoba. Když jsme se vydali, nebo chtěli vydat na první historický zájezd do toho Kvindu, do rakouského hraničního města, kde ten náš výlet vlastně znamenal pouhé překročení hranic české velenice Kmind, ale v roce 85 velmi nesnadná záležitost, tak tam tehdy hráli tři naši kamarádi a to byl Tomáš Stránský, Karel Kroupa a Jindra Svoboda, ten, který rozhodl finále v Moskvě 1980. Tak díky těmhle těm třem klukům jsme mi dostali pozvání od týmu EPSV Kmind. To je vlastně celek, s kterým dodnes udržuji kontakt a tam ten výlet byl dvoudenní a byl velmi symbolický. No ale pak třeba, když jsme se vydávali do Japonska, tak tehdy za celek Ichihara Jeff United hrál Ivan Hašek, který nám strašně pomohl ne finančně, ale radami, protože to Japonsko to není vůbec jako legrace, se tam vůbec dostat a potom se orientovat i v dopravě, ve všem. Takže ten Ivan nám strašně pomohl a taková byla humorná záležitost. Když my jsme odjeli, tak ten Ivan pak říkal, představ si, že ti Japonci, zvláště v tom klubu, Jeff United, ale také u jedné firmy, nechci jmenovat, aby nebyl problém, kde jsme se setkali s prezidentem světoznámé firmy, tak oni říkali, Ivane, co to bylo za partu? A Ivan říkal, no to jsou takový šílenci, oni prostě milují fotbal a vždycky si určí nějakou zemi a tam si zahrají. A no to ano, ale co tu dělali doopravdy? A on říkal, no ne, to tam nic nehledejte, oni prostě si přijeli zahrát fotbal. No a když se ptal po třetí, tak pochopil, že oni nevěří, že jsme tam fakt přijeli za fotbalem.
Že jste měli nějaký jako postranní nějaký
úmysl.
Ano.
No a třeba, protože jste fotbalista, tak když jsme letěli do Brazílie v roce 1996, tak byl tehdejším šéfem českého fotbalu František Chvalovský a jeho kamarád byl João Avelanche. Předseda FIFA, Brazilec.
Vím.
No a ten předseda FIFA na přání toho Františka, který vždycky nám fandil, tak zajistil, že na nás na letišti čekal Lulu, to byl taky velmi známý fotbalista, spoluhráč Pelého, a ten nám zajistil týmy tři, a to Botafogo, Fluminense a Treinadores. Všechny tři jsme prohráli, protože to vůbec nebyla žádná šance, ale měli jsme tam i setkání v hotelu, že za náma přišel Jairzinho, že pravé křídlo od Pelého. A zase byl to prostě člověk, který nám tím zásadním způsobem radami pomohl a já bych mohl jmenovat v podstatě skoro každý zájezd. Buď tam byl vynikající velvyslanec České republiky a člověk na svém místě, Pavel Vošelík, s kterým jsme projeli Vatikán. My jsme hráli na hřišti Vatikánu, nevím, jestli víte, že mají opravdu fotbalový stadion svatého Petra. Potom přešel Pavel Vošelík do San Marína, takže zase to samé. A takhle my vlastně jsme vždycky postupovali přes nějakého konkrétního člověka.
Takhle se vybírali ty
když
zájezdy,
tam někdo byl.
Ty zahraniční štace.
A ještě důležitá věc, protože ta otázka většinou přichází, vy mi asi, jste slušný člověk, nepoložíte, ale my jsme si ty zájezdy vždycky platili, protože my nejsme oficiální klub, to znamená, vždycky posluchače a diváky zajímá, kdo to platí. Fakt jsme se na to skládali, měli jsme nějaké sponzory, ale nikdo tam nejel zadarmo.
No, ano, asi máte pravdu, jsem slušný člověk, ani by mě to nenapadlo se na to zeptat, vůbec by mě to nenapadlo. Ale zajímá mě otázka, jak se skládá taková sestava, protože přeci jenom sestava složená z různých osobností, když se na to koukám dneska, tak my jsme s Realem to Praha byli na jednom zahraničním výletě na Sheffield Wednesday, jo?
Vím, četl jsem.
No. A vlastně byla to výhoda, protože to byla jakási, řekněme, covidová, postcovidová doba, takže tý práce jako herci jsme moc neměli, byli jsme mám čtyři, Vojtarik, Kuba Štáfek, já a Leoš Noha. A tím pádem jsme mohli jet, jinak jakoby vlastně třeba, když se podívám na svůj diář dneska, tak bych asi nějaký zahraniční zájezd s fotbalem dokázal naplánovat až za rok a půl, jo, na delší dobu, třeba na týden. Jako. Jak se to skládalo to jako u vás? No,
tak zase... řeknu poslední zájezd, protože my jsme těch zemí navštívili 35, jsme to zakuletili. Tak v září 2023 jsem začal intenzivně pracovat na Maltě, kam jsme odletěli začátkem května 24. To znamená opravdu hrozně dlouhá doba, ale vyblokovali se i lidé, kteří jsou velmi vytížení, řeknu třeba Felix Slováček, Felix Mladší, Honza Čenský a samozřejmě fotbalisté tam byli všichni. Takže když je to s tím přestihem skoro ročním a já ty zájezdy dělám většinou krátký, my jsme tam byli 5 dní, takže jsme to dali dohromady dobře a nás tam bylo teď
42. Mým dnešním hostem je Petr Salova. 750. zápas je odehrán, příští rok se chystají ještě 3 fotbalové zápasy, ale co jiné aktivity, Petře? Protože Amfora, co já vím, tak má ještě golf, tenis, spoustu kulturních akcí, akcí pro děti, tak tyhle přece věci budou fungovat normálně dál, nemýlím se?
Určitě budou fungovat dál, už proto, jak jsem říkal, že my jsme jedna velká rodina, do té rodiny počítáme i naše partnery, protože i ta činnost Amfory se bez podpory neobejde. Golf je sport, který stejně jako tenis lze provozovat do vyššího věku než ten fotbal. To znamená, nic nerušíme. Máme i krásné akce, kde se zase setkáváme. Někteří partneři, kteří to podpoří v Lidišti a ostatní na jevišti, jako je Vánoční nostalgie, nebo letos, když s kolegy Honzou Čenským, Michalem Nesvatbou zajíždíme s pořadem Vánoční show, který má tradici od roku 1991. A teď budeme hrát začátkem prosince představení 2 v Prostějovském městském divadle, kde zakulatíme to číslo na 645 repríz.
To je fantastické.
Tak to z pohledu divadelního herce uznáte, že je docela slušné. To znamená,
tam jsem se zatím s žádnou inscenací nedostal na tohle číslo, musím říct.
Neříkejte nikdy, že to se může stát. My jsme měli štěstí, protože dětské publikum se neustále obměňuje, takže vlastně někteří malí diváci, kteří chodili v začátcích našeho vánočního show, tak asi pravděpodobně dneska, když to počítám, tak už budou mít dospělé děti. Tak to je taková legrace.
Takže můžete načít tu třetí generaci, vlastně dá se říct, ne? Od těch dospělých dětí, těch dětí, které tam byly tenkrát předtím. Chci se zeptat ještě na vaši činnost vlastně nejen okolo té Amfory. Vy to v tom výčtu na začátku jste poměrně dost činorodý člověk a mě zajímala vlastně jako ta pasáž okolo toho diskžokejování, jo. Protože vlastně v 80. letech, jak to fungovalo? Já jsem včera se popytával, chodíme do takového spůdky hrát čipky každý pondělí a když jsem zmínil, že s vámi budu dělat rozhovor, tak se ozvalo: Láďo, kam jdeš? Do Amfory. Co je tam dnes? Diskotéka. Tak jsem to chtěl jenom zmínit, jako, že to takhle na mě někdo vybalil úplně na lusknutí prstu, tak...
Diskotéka, to je něco, co mě provází přesně jakoby profesionála od roku 1980, takže když se nad tím zamyslíte, tak příští rok mě čeká výroční diskotéka 45 let za mixážním pultem. Já ještě pořád hraju, i když samozřejmě omezeně, protože ta pravá diskotéka, tak jak ji dělám já a kolegové typu Miloše Skalky, Martina Hrdinky a dalších, tak ta už se tolik nenosí. Teď je to spíš technická záležitost mixů a výroby vlastní hudby. Já, když jsem pracoval v klubu Mládeže Amfora právě před tím rokem 1980, tak jsem měl tu velkou šanci, který jsem využil a viděl jsem tam ty tehdejší hvězdy disjokejského nebe, Skalka, Jakubek, Černocký, Beneš, Šrámek, Zeman, koho si vzpomenete, Mirek Tůma, aby se někdo neurazil, Jirka Počta a tak dále. Takže tam mě to tak zlákalo, až jsem sám teda to začal dělat. A já mám muziku hrozně rád a mám jednu písničku, kterou nikdy jsem nezapomněl zahrát na diskotéce, když ještě, říkám, i hraju pořád, i když míň, tak je to písnička Beatles Let It Be.
Vy jich máte odslouženo přes 5,5 tisíce, je to tak?
Už se to blíží až k těm 6 tisícům, ale to samozřejmě už asi nedokážu.
To je neuvěřitelný číslo. Pak jsem chtěl ještě zmínit a spíš tu otázku položit, nakolik vás fascinovala moderace na Staroměstském náměstí, ať už při vítání mistrů Evropy, nebo vícemistrů Evropy z 96. fotbalových, nebo v 98. hokejistů z Nagana po olympiádě. Protože pracovat s takovou jako masou lidí při čekání na to, až tam ty dotyční přijedou, myslím, že to trvalo neuvěřitelně dlouho a udržet je tam, tak to je taky poměrně husarský kousek.
Tak bylo to tak, že s fotbalistama to bylo jednoduchý, protože ty přiletěli z Londýna a bylo to na čas. Ale právě s Martinem Dejdarem, když jsme obsluhovali to Staroměstské náměstí zaplněný do posledního místečka, tak my jsme neměli žádnou jistotu toho příletu, protože ten čas se neustále měnil. Pak jsme pochopili, že letěli tím Tůčkem a museli několikrát mít mezipřistání a zároveň ještě tam byl problém s palivem, takže se to všechno prodlužovalo. A já jsem dělal teda diskotéku, já si hrozně rád hraju s publikem, dělal jsem i v rámci fotbalové reprezentace řadu let atmosféru a vždycky mě bavilo, když jsem třeba pouštil písničky Svěráka Uhlíře, vadí, nevadí a zpíval to celý stadion. A takže to bylo fajn, akorát, že ten čas byl neúprosnej a my jsme s tím Martinem obvolávali naše kamarády a prosili jsme, aby kdokoliv přišel s kytarou, zaspíval něco, protože ono vydržíte půl hodiny, hodinu, dvě, tři, jo, ale my jsme tam byli asi 17 hodin.
Jo,
to bylo
strašné. Ano, já si to velmi dobře pamatuju.
Pak teda samozřejmě, když přijeli mistři, tak to bylo nádherný, na to se nedá zapomenout. Nedá se bohužel zapomenout ani na to, že pak druhý den v novinách jsme se dočetli, že jsme se s Martinem a s Jiřinou Bohdalovou a dalšími svezli se zlatem naší reprezentace a to člověka docela zamrzí.
Tak těch věcí, co vlastně takhle ex post po nějaké celkem vydařené akci, že člověka zamrzí, těch je víc, ale myslím, že si tím nebudeme kazit náladu.
V žádném případě.
Mým dnešním hostem je Petr Salava. A milí posluchači, já bych vám rád prozradil, že to, co posloucháte teď ve středu naživo, je rozhovor, který je přetáčený v úterý, to znamená, bylo to točené včera, protože jsme se jindy, asi je to díky mně, nemohli s Petrem Salavou potkat. A už je po zápase s Gruzií, vy už znáte výsledek, my ještě tady ve studiu, když natáčíme tenhle rozhovor, ne. Ale já to takhle odtajňuji kvůli tomu, že Petr Salava má dostat od pana Fouska dneska cenu, plaketku, před zápasem s Gruzií a já jsem se ho chtěl zeptat na jeho autentické pocity, jak se cítí, jestli je z toho nervózní, kolikátá je to cena a jak se cítí před dnešním večerem.
Tak je to hrozně hezký pocit. Mám radost, že Fotbalová asociace České republiky ví, že kromě reprezentace a ligových soutěží je tady také několik týmů, tedy zábavných, ale kteří taky odvádějí nějakou práci, protože ať je to Top Real nebo ať je to Amfora, tak je to činnost velmi záslužná. My vlastně ty ceny dostáváme každých 5 let. Začalo to v roce 1994, kdy jsme dostali k 20 letům takový úžasný pohár. Pak se to samozřejmě po těch 5 letech opakovalo. A letos je to tedy 7. cena v pořadí. Já si ji nějak nepřivlastňuji, protože co bych byl já, kdyby nebyli všichni lidi okolo, Takže si to hrozně vážím. A co je pro mě fajn, tím, že jsem s tou fotbalovou reprezentací prožil i postup právě třeba do Anglie a atmosféru, tak mě moc těší, že tu cenu dostanu 15 minut před výkopem utkání, které je velmi důležité, Česká republika Gruzie. Tak věřím, že si to společně s Petrem Fouskem užijeme, protože by měl být takzvaně plný dům a je to pro mě velká čest.
No a vy, milí posluchači, už samozřejmě v tuhle chvíli víte, jak to všechno dopadlo, tak myslím, že je velmi zajímavé slyšet pocity, které jsou předzápasové. Petře, chtěl jsem se ještě zeptat, protože ta pojítka se sportem v souvislosti s tím, že dneska budete dostávat tu cenu na tom stadionu, tak řekněte jenom takhle na závěr našeho rozhovoru, jak vznikla písnička Vzhůru do Anglie?
Písnička Vzhůru do Anglie vlastně vznikla v rámci té mé spolupráce během kvalifikace. A zase Karel Wagner, v té době střední útočník, Karel Šíp, který spolu se mnou textoval levé křídlo, takže jsme to vlastně vyrobili společně. Tam se dokonce použila i atmosféra ze stadionu. Ta písnička byla velmi úspěšná, už protože úspěšný byl samozřejmě český tým a já jsem tam do té písničky rapoval ty moje pasáže. Takže to je, myslím, jedna z těch opravdu jako povedených písní, stejně jako ta naše jedenáctka válí nebo Zelená je tráva.
Je to ta píseň, nebo je to zrovna ten moment, kde vzniknul Pokřik, kdo neskáče, není Čech?
Tam my jsme se snažili, musím říct, že František Chvalovský vždycky dbal na to, aby se přišlo s něčím novým. Takže on byl někde ve světě, kde zažil, že tam byli trumpetisté, takže my jsme pozvali trumpeťáky třeba na některý zápas, dostali zdarma lístky a tam 20 lidí hrálo ve stylu Carnaval de Paris, to znáte tu písničku, a zrovna potom jsme pozvali bubeníky a takhle se pracovalo a z toho vznikla léta předtím Mexická vlna, kterou jsem tady zaváděl. A potom tehle ten pokřik, který nenávidí sedící slušní diváci, kterým někdo poskakuje před obličejem a už mi dokonce někdo řekl, že díky tomu ničí stadiony, ale doufám, že to není tak vážné.
Taky si myslím, že to není tak vážné. Byl jsem na Euru v Německu letošním a musím říct, že ten pokřik opravdu se dožil až do těchto z těch let a nevzpomínám si, že by někdo seděl teda na tom stadionu. Petře, mě je hrozně líto, že dnešní rozhovor už budeme muset pomaličku mířit ke konci. Já bych Amfóře přál dalších x desítek úspěšného fungování, hlavně teda po té stránce toho charitativního záběru, protože to je něco, co je mi hrozně blízké a za co vás obdivuji a za co si vás vážím za těch 50 let práce. Jsem strašně rád, že jste přišel k nám do rozhlasu a přeju vám vše dobré a buďte zdrav a spoustu eleánu.
Tak já moc děkuju za krásné přání. Zatím se díváme rok dopředu, uvidíme, co bude dál a já bych si dovolil také pozdravit vaší kabinu. Tak ať žije fotbal.
Ano, ať žije fotbal. Děkuji.